Moment, pane profesore, já tomu nerozumím. O účincích vašeho preparátu jsem se přece přesvědčil na vlastní kůži. A co je to pravdovidec? Ale to je vysoká společenská funkce, kterou mám mimo jiné i já. Pravdovidectví je právo a možnost disponovat proberany k tomu účinku, aby se zjistilo, jak se opravdu věci mají. Někdo to přece vědět musí, že? Ano, to je fakt. A pokud jde o ten prostředek, domnívá se můj přítel, že sice likviduje působení maskónu staršího data zavedených už dávno, ale ne všech, zejména ne těch nejnovějších. Nebyl by to tedy vystřízlivovač, zvedl profesor Trotlreiner lahvičku, ale hanebně vymyšlený maskón, kamuflovaný podvystřízlivovač, čili vlk v rouše beránčím. Ale nač? Je-li nutné, aby někdo věděl, nutné je to ve smyslu obecném, z hlediska celospolečenského dobra, ale nikoli z hlediska osobních zájmů různých politiků, korporací nebo i federálních agentur. Je-li situace horší, než ji vidíme my, pravdovidci, pak je tam těm lidem milejší, abychom nezačali být na poplach. Proto preparovali ten prostředek tak, jak se kdysi hledajícím nastražovali ve starém nábytku skrýše, které by našlo i malé dítě, aby se spokojili s první skrýší, kterou objeví, a nepátrali už po těch skutečných skrýších, kamuflovaných daleko rafinovaněji. Ach, tak teď už to chápu. A co byste ode mě potřeboval? Abyste při seznamování s tímto materiálem přičichl nejprve k téhle lahvičce a potom k té druhé. Abych vám řekl pravdu, já sám nemám odvahu. Jen to? Ale rád. Vzal jsem od profesora Trotlreinera obě skleněné lahvičky, usadil jsem se v lenožce a začal jsem si postupně osvojovat obsah zaslaných prací z oboru Budějin. V prvním projektu se navrhovalo ostravění poměru takto. Do atmosféry se zavede 1000 tun inverzínu, preparátu, který všechny zkušenosti obrátí o 180 stupňů. V první fázi se preparát rozptýlí, to znamená, že od té doby začne lidstvo nenávidět veškeré pohodlí, sytost, chutné jídlo, věci estetické, čisté, a naproti tomu začne bažit potlačenici, hladu, nouzi, špíně a škarednosti. V druhé fázi se radikálně zlikviduje působení všech maskónů a neomaskónů. A společnost postavená náhle tváří v tvář zkušenosti a skutečnosti až dosud kamuflované najde maximální uspokojení, neboť bude mít před sebou vše, po čem prahla. Možná, že zpočátku bude dokonce vhodné uvést do chodu pejotróny, zhoršovače životních podmínek. Jelikož však inverzín působí na všechny zkušenosti bez výjimky, začne lidstvo nenávidět i erotické potěšení, což by ovšem mohlo mít za následek jeho vymření. Proto se jednou za rok bude na 24 hodin rušet působení inverzinu kontrapreparátem. V tento den bude jistě zaznamenán prudký vzrůst sebevražd, ale úbytek jednotlivců bude bohatě vyrovnán očekávaným populačním přírůstkem. Nemohu říci, že by mě byl tenhle plán nadchl. Jeho jediným světlým bodem byl ten, ve kterém se pravilo, že by jeho autor jakožto jeden z pravdovidců byl nepřetržitě podroben působení antidota a proto by mu ani všeobecná bída a ošklivost, ani špína či monotónnost života dozajista nepůsobili velkou radost. Druhý projekt navrhoval, aby se v říčních a mořských vodách rozpustilo 10 000 tun retrotemporínu. Je to obraceč toku subjektivního času. Od té doby by život měl vypadat takto. Lidé budou přicházet na svět jako zvetšelí starci a umírat jako novorozeňata. V projektu se zdůrazňovalo, že se tím odstraní hlavní úskalí lidské kondikce, totiž nevyhnutelná perspektiva stárnutí a smrti. Postupem času bude každý stařec víc a více mládnout, sil a energie mu bude přibývat, ale zdětinští natolik, že bude muset zanechat své profesionální práce, vstoupí do požehnaných dětských let. Zlatým hřebem projektu byla jeho humánnost vyplývající z kojenecké nevědomosti, že smrtelné je vše, co je živé. Poněvadž obrácení toku času bude jen subjektivní, bude nutno posílat do mateřských škol, jeslí a porodnic starce. Z projektu ovšem nebylo jasné, co se s nimi stane potom. Byla tam jen nejasná zmínka, že by je bylo možno v takzvaném státním eutanáziu podrobit určité terapii. Po dokončení tohoto návrhu mi první projekt připadal docela přijatelný. Třetí projekt byl dlouhodobý a daleko radikálnější. Předpokládal ektogenezii, detašismus a všeobecnou homokrii. Z člověka by zbyl pouze mozek ve vkusném obalu z duroplastu, jakýsi druh globosu, vybaveného spojkami, zásuvkami a zástrčkami. Jedním z požadavků projektu byl přechod na přeměnu hmoty v jadernou energii, a proto by například požívání pokrmů, jež by přestalo být nezbytné, probíhalo v příslušné naprogramované iluzi. Mozkový globus by se dal připojit k libovolným končetinám, přístrojům, strojům, vozidlům a tak dále. Tato detašizace by byla rozdělena na dvě dekády. V první dekádě by byl povinný detašismus částečný, zbytečné přípojky by se prostě nechaly doma. Například, kdo by šel do divadla, odpojil by si a pověsil do skříně kopulační a defekační orgány. Celosvětovou tlačenici vzniklou následkem přelidnění by měla v další desetiletce zlikvidovat homikrie. Kabelové i bezkabelové kanály mezimozkových spojů by učinili veškerou zbytečnou lokomoci. Všechna školení a konference, služební cesty, porady spojené s cestováním, tedy veškeré osobní cestování kamkoliv, protože každý žijící člověk by disponoval smysly v celém prostoru opanovaném lidstvem až po nejvzdálenější planety. Masová výroba měla dát na trh střevošíny, manišíny, pedišíny a docela obyčejné šíny, tedy kolejnice jako pro dětskou domácí železnici, po níž by se mohly pro povyražení kutálet i samotné hlavy. Nechal jsem činí a poznamenal jsem, že autoři těch projektů jsou zřejmě šílenci. Profesor Trottelreiner suše odpověděl, že můj úsudek je příliš zbrklý. Co jsme si zavařili, musíme i sníst. Pro dějiny lidstva se nedá použít kritéria zdravého rozumu, což pak by Averroes, Kant, Sokrates, Newton nebo Voltaire uvěřili, že se ve 20. století stane úděsným příznakem měst, trabičem plicí, masovým vrahem a předmětem kultu, plechový vozík na kolečkách a že se v něm lidé raději nechají o víkendu roztřískat a zabít na předspaných silnicích, než aby živí a zdraví seděli doma? Zeptal jsem se ho, který z těchto návrhů hodlá podporovat. Ještě jsem se nerozhodl, řekl. Podle mého názoru představují nejhorší problém tajňata, tedy nezákonně narozené děti. A navíc se obávám chemintrik během konference. Co to znamená? Že může být odhlasován projekt, který dostane kredibilanovou podporu. Myslíte, že vás tam někdo přiotráví? No proč ne? Není nic našího, než vpustit klimatizačním zařízením do sálu příslušný aerosol. Ať schválíte cokoliv, nemusí to ještě svět přijmout. Lidé přece neodkývají všecko. Milý pane, už půl století se kultura nevyvíjí živelně. Ve 20. století diskutoval a diktoval módu nějaký Dior. Dnes se taková regulace týká všech odvětví života. Jestli bude detašismus přehlasován, bude se za pár let každý stydět, že je vlastníkem měkkého, chlupatého, potícího se těla a bude to považovat za cosi neslušného. Tělo se musí mít, dezodorovat, pěstovat a stejně podléhá zkáze. Kdežto při detašismu na sebe člověk může navěsit hotové zázraky inženýrského umění, která pak žena nebude chtít mít stříbrná jodová světla místo očí, teleskopicky vysouvací prsa, andělská křídla, zářící lítka anebo paty, které při každém kroku vyluzují melodické zvuky. Víte co, řekl jsem, bude nejlepší, když vezmeme roha. Zbalíme si zásobu kyslíku a potravin a zalezeme někam do skalistých hor. Vzpomínáte si na kanály pod Hiltonem? Měli jsme se snad špatně? To myslíte vážně? Otázal se poněkud váhavě profesor Trottelreiner. Na mou duši jsem si vůbec neuvědomil, že jsem zvedl k nosu lahvičku, kterou jsem pořád držel v ruce. Zapomněl jsem na ní totiž. Silný pach mi vyrazil z očí slzy. Několikrát jsem kýchl a když jsem zase otevřel oči, vypadal pokoj docela jinak. Profesor mluvil dál, slyšel jsem jeho hlas, ale byl jsem tak fascinován okolní proměnou, že jsem nevnímal ani slovo. Stěny se potáhly špínou, dosud modrá obloha zasínala. Některé okenní tabulky byly vyražené, ostatní zakryté tlustou vrstvou špíny a šedivými zaschlými stružkami od deště. Nevím, proč mě nejvíc vyděsilo to, že se elegantní aktovka, ve které si profesor Trottelreiner přinesl kongresový materiál, proměnila v plesnivý pytel. Skoprnil jsem, bál jsem se k němu zvednout oči. Jukl jsem pod psací stůl. Místo soukených kalhot a profesorských psích deček jsem spatřil pohodlně skřížené protézy. Drátěné šlachy podešví byly zaneseny uličním štěrkem a prachem. Ocelový trn paty se leskl, ohlazený dlouhým používáním. Zasténal jsem. Co pak, bolí vás hlava? Nechcete prášek? Zaslechl jsem soucitný hlas. Přemohl jsem se a zvedl jsem k němu oči. Z obličeje mu toho mnoho nezbylo. K vyžraným lícím se přilepily cáry dávno nevyměňovaného hnícího obvazu. Brýle nosil přirozeně pořád, jedno sklíčko měl prasklé. Na krku mu z otvoru po tracheotomii čněl dost nedbale zastrčený vokodér, který se pohyboval, když mluvil. Sako mu viselo na hrudním stojanu jako plesnivý hadr. Z levé strany do něho měl vyříznutý otvor, uzavřený zašpiněnou destičkou z plastické hmoty. Tam mu v synalé křeči tlouklo srdce plné svorek a švů. Levou ruku jsem neviděl, místo pravé, ve které držel tušku, měl mosaznou protézu pokrytou měděnkou. Ke klopě měl nedbale přistehovaný kousek plátna, na který kdosi napsal červeným fixem Frýzák 119 859/21 Transpl 5 odpad. Vyvalil jsem oči. Profesor za psacím stolem přebíral na sebe mou hrůzu jako zrcadlo. Stuhl. No co pak? To jsem se tak změnil? Tázal se mě chraptivým hlasem. Nevzpomínám si, že bych byl vstal jen na to, že jsem zápasil s klikou u dveří. Pane Tichý, co to děláte, ale pane Tichý, pane Tichý! Volal zoufale profesor Trottelreiner a s námahou vstával. Dveře povolili a současně se ozval příšerný lomos a chřestění zdrátovaných svorek. To se na podlaze rozpadal profesor Trottelreiner, který při prudkém pohybu ztratil rovnováhu a upadl. Odnášel jsem si v očích obraz jeho zoufalého zmítání. Pahýly s hřebovitými patami hoblovaly parkety, šedivý pytlíček srdce tloukl za poškrábanou tabulkou. Prchal jsem na chodbu, jako by mě honili fúrie. V budově bylo v tu chvíli jako v úle, protože všichni odcházeli na oběd. Z kanceláře vycházeli úředníci a sekretářky a v družném hovoru mířili k výtahům. Vmísil jsem se do davu před otevřenými dveřmi od výtahu, ale když výtah dlouho nejel, nahlédl jsem do šachty a pochopil jsem, proč všichni trpěli dýchavičností. Konec dávno utrženého lana visel volně dolů a všichni šplhali podrátěné sítí šachty s opičí zručností, která nasvědčovala dlouholetému tréninku. Šplhali do kavárny na střeše a přívětivě přitom konverzovali, přestože měli čela zrosená potem. Nenápadně jsem vycouval a rozběhl jsem se dolů po spirálách schodů omotávajících šachtu s trpělivými šplhavci. Když jsem seběhl několik pater, zpomalil jsem. Pořád se ještě hrnuli ze všech dveří. Byly to samé kanceláře. V jednom výklenku se zalesklo otevřené okno vedoucí na ulici. Zastavil jsem se u něho pod záminkou, že si opravují oděv a podíval jsem se dolů. Zprvu jsem měl dojem, že v davu na chodnicích není živé duše, ale to jsem jen nepoznal chodce. Všeobecná elegance byla ta tam. Kráčeli jednotlivě i ve dvojicích, v děravých hadrech, mnozí v obvazech, papírových obinadlech, ve svých jediných košilích, s což umožňovalo konstatovat, že jsou skutečně skvrnití a štětinatí, zejména na hřbetech. Někteří byli zřejmě nakrátko propuštěni z nemocnice, aby si mohli vyřídit nejnutnější věci. Beznozí manévrovali s prkínky na kolečkách, klevetili a smáli se. Viděl jsem u dam uši zvrásněné jako u slonic, zrhovatele u pánů, staré noviny, věchty slámy a pytle nošené nonšalantně a zgrací. Ti zdravější a zachovalejší cválali po vozovce a skočným vyskakováním nohou markirovali přehazování rychlosti. V davu dominovali roboti z difuzéry, dozimetry a rozprašovači. Dbali na to, aby každý dostal svůj příděl aerosolového oparu. To však ještě nebylo všechno. Za mladou dvojicí, která se objímala pažemi, jí se záda loupala, on měl samou vyrážku, těžce klusal počíták a trichtýřem difuzéru mlátil oba milence po hlavě. Přestože jim cvakali zuby, nebrali to na vědomí. Dělal to schválně, nebyl jsem už schopen rozumně uvažovat. Svíraj rukou okenní rám, upíral jsem pohled do perspektivy ulice, na její pohyb, cval a úsilí jako jediný svědek, jediný pár vidoucích očí. Skutečně jediný. Byla to tak krutá podívaná, že by byla vyžadovala jiného diváka, svého vlastního tvůrce. Neboť jedině on, aniž cokoliv ubral těm žánrovým scénkám, mohl by jim vtisknout určitý smysl, jakožto patron blažené mrtvolnosti, tedy smysl hrůzostrašný, ale alespoň nějaký. Malý buntrobot se pletl do cesty nějaké energické babičce, ustavičně jí podrážil nohy, takže každou chvíli padala a zase vstávala a šla dál a znovu padala a tak mi zmizeli z očí on neústupný, prostě jako mašina, ona čiloučká a sebejistá. Spousta robotů nahlížela lidem zblízka do ústní dutiny, snad proto, aby se přesvědčila o účinku postřiku, ale měl jsem pocit, že důvod bude jiný. Na rozích stála spousta uchylníků a nerobotů, z nějakých vedlejších vrat se valili z šichty pracáci, pracery, kreténovci a mikroboti, vozovkou se šinul obrovský kompostér, který zvedal na ostruhu svého pluhu vše, co mu přišlo do cesty, a tak společně s mrtváky hodil do kontejneru i stařenku. Kousil jsem se do ruky, zapomněl jsem, že v ní držím druhou, dosud nedotčenou lahvičku a hrdlo mi spálil živý oheň. Ve okolí se zachvělo, zakalila je mléčná mlha, bělmo, které mi neviditelná ruka pomalu snímala z očí. Stuhl jsem hrůzou a sledoval další přeměnu, protože už jsem si v hrůzné křeči přetuchy domyslel, že nyní ze sebe skutečnost svlékne poslední slupku. Zřejmě ji falšovali od nepamětných dob, takže silnější prostředek z ní strhl jen větší počet slupek a dostal se k těm spodnějším, ale nic víc nedokázal. Bylo najednou jasno a bílo. Na chodnících ležel sníh, ulice dostala zimní kolorit, současně zmizely výkladní skříně obchodů, místo skleněných tabulí bylo všude vidět křížem přibitá prohnilá prkna. Zima vládla mezi špinavými promočenými zdmi, z nadpraží, z lamp visely girlandy slizkých rampouchů, v ostrém vzduchu se vznášel dým, hořký a modravý jako nebe nahoře. U zdí ležely hromady špinavého sněhu, čouhaly z nich chuchvalce smetí, tu a tam se černaly jakési veliké tlumoky, haldy hadrů, neustávající vlna chodců je postrkovala, odkopávala stranou mezi zrezivělé kontejnery, plechovky a zledovatělé piliny. Nesněžilo, ale bylo vidět, že sníh napadl nedávno a bude padat zas. Najednou jsem pochopil, koho už na ulici nevidím. Roboty. Nebyl tam ani jediný. Jejich zasněžené trupy se válely před domy, odumřelý železný šrot mezi lidskými troskami a hadry, pod nimiž vyčuhovaly žlutavé ojíněné kosti. Nějaký otrhanec se právě uveleboval na jedné hromadě sněhu, zavrtával se do ní jako do prachové peřiny, viděl jsem, jak blaženě se usmívá, cítil se jako doma, jako ve své posteli, natáhl nohy a hrabal jimi ve sněhu. Tohle byl tedy ten chlad, ten podivný ledový závan, který občas jakoby přilétal zdaleka i přímo doprostřed ulice, i v sluné pravé poledne. Otrhanec už ulehl k dlouhému spánku, takhle to tedy bylo. Lidské mraveniště ho míjelo lhostejně, chodci se zabývali sami sebou, navzájem se posypávali práškem, podle jejich chování se brzo dalo poznat, kdo se považuje za člověka a kdo za robota. Takže i roboty předstírali. A kde se vzala ta zima uprostřed léta? Byl snad celý kalendář jen halucinace? Ale proč? Ledový sen jakožto demografické antidotum? Přece jen tedy někdo bedlivě plánoval. A já bych měl sejít z tohoto světa, aniž bych toho člověka poznal? Klouzal jsem očima po strouchnivělých stěnách mrakodrapů s vybitými okny. Za mnou bylo ticho, doba oběda uplynula. Ulice to byl konec. Mé vidoucí oči nemohlo nic spasit. Ztratil bych se v tom davu, ale sám jsem někoho potřeboval. Sám jsem se mohl nanejvýš po určitou dobu skrývat jako krysa. Byl jsem už mimo působení halucinace, a tedy na poušti. Se strachem a zoufalstvím jsem postupoval od okna. Mráz jsem bohužel cítil po celém těle, protože už mě před ním nechránila iluze slunného klimatu. Sám jsem nevěděl, kam jdu, ale snažil jsem se kráčet co nejtišeji. Ano, už jsem tajil svou přítomnost. Krčil jsem se, choulil, vrhal kolem sebe ustrašené pohledy. Zastavoval jsem se, naslouchal. To všechno mi napověděl instinkt ještě dřív, než jsem se k čemukoli odhodlal. Ale také jsem cítil, až do morku kostí jsem cítil, že je na mě patrné, co vidím, a že mi to neprojde beztrestně. Kráčel jsem po chodbě 6. nebo 5. poschodí, k profesoru Trottelreinerovi jsem se vrátit nemohl, ten potřeboval pomoc, kterou jsem mu stejně nemohl poskytnout. Myslel jsem horečnatě na několik věcí najednou a hlavně na to, zda ten prostředek přestane jednou působit a zda se octnu zpátky v Arkádii. Překvapilo mě, že kromě toho hnusu a strachu jsem tváří v tvář této perspektivě necítil vůbec nic. Jako kdybych si raději přál zmrznout v té hromadě smetí s jistotou, že tomu tak skutečně je, než vděčit za uklidnění iluzím. Nemohl jsem vstoupit do vedlejší chodby, protože mi leželo v cestě tělo nějakého starce, už nebyl stojít dál, a tak jen markiroval chůzi cukáním nohou, tiše chroptěl a přívětivě se na mě usmíval ze své agónie. Zamířil jsem proto k druhé vedlejší chodbě, došel jsem až k matovým dveřím nějaké kanceláře. Za nimi panovalo naprosté ticho. Vešel jsem dovnitř, letací z dveře se rozkývaly, byla tam pisárna, prázdná. Vzadu v hale byly pootevřeny další dveře. Nahlédl jsem dovnitř do jakési veliké světlé místnosti. Chtěl jsem se dát na útěk, protože tam někdo byl, ale slyšel jsem známý hlas. Pojďte dál, pane tichý. A tak jsem šel. Ani mě nijak zvlášť nepřekvapilo, že hlas promluvil tak, jako by tam na mě čekal. Přijal jsem to klidně, i to, že tam za psacím stolem seděl pan George Symington v šedivém flanelovém obleku a s chlupatým fulárem na krku, mezi rty tenké cigarilo, na nose černé brýle. Zdálo se mi, že na mě hledí schovývavě a současně smutně. Posaďte se, prosím, chvíli to potrvá, řekl. Posadil jsem se. Místnost byla oázou čistoty a tepla v té všeobecné spoušti, okna měla celá, nebylo tam ani stopy po ledovém průvanu na vátém sněhu, na stole stál tácek s kouřící černou kávou, popelníček a diktafon, na stěně viselo několik barevných ženských aktů. Napadla mě dost nesmyslná myšlenka, že ta těla na fotografiích nejsou pokryta žádným lišejem. Koledoval jste si o to, řekl Symington přísně. A přitom si nemůžete na nic stěžovat. Měl jste tu nejlepší ošetřovatelku, vaším přítelem byl jediný pravdovidec v celém státě. Všichni se vám snažili pomoci, a vy? Vy jste si postavil hlavu, vy vyšťouráváte pravdu na vlastní pěst. Já, řekl jsem překvapený jeho slovy, ale než jsem soustředil myšlenky, než jsem se vyladil do jeho tóniny, napadl mě. Jen mi tu nelžete, na to už je pozdě. Měl jste pocit, že jste ukrutně mazaný, když neustále hlásíte ty své stížnosti a podezírání z halucinací. Kanál, hotelové krysy, osedlat, nasednout. Takových primitivních výmyslů jste používal. Co pak jste si myslel, že s nimi vystačíte? Takhle hloupý může být jenom de frýzák. Poslouchal jsem ho z ústy pootevřenými úžasem. Blesku rychle jsem pochopil, že jakékoliv námitky by bez tak byly zbytečné, neuvěřil by mi. Považoval mé opravdové fixní ideje za promyšlený manévr. A tak ani ten rozhovor se mnou, v němž mi odhaloval tajemství Procrastix Incorporation, nesloužil ničemu jinému, než aby ze mě tahal rozumy, proto používal o něch slov, která mě tenkrát tak krutě překvapila. Třeba si myslel, že jsou to nějaká hesla, nějaký klíč k zasvěcení, ale do čeho? Do protichemického spiknutí? Můj soukromý strach z halucinací považoval za taktický tah. Bylo už opravdu příliš pozdě, než abych mu to mohl vysvětlit, zejména teď, když už byly karty odkryty. Vy jste tu na mě čekal? Zeptal jsem se. Přirozeně. I s celou tou vaší podnikavostí jsme vás po celou dobu vodili na vařené nudly. Nemůžeme si dovolit, aby neodpovědná protestní akce ohrozila panující pořádek. I ten umírající stařec na chodbě byl tedy jednou z překážek, která mě dovedla sem, prolétlo mi hlavou. Pěkný pořádek, neodpustil jsem si. Vy jste jeho šéf? Tak to vám gratuluju. Ironické poznámky si nechte pro lepší příležitost, zavrčel. Podařilo se mi ho urazit, měl vztek. Po celou dobu jste hledal zdroje démonismu, vy můj defrizáku, vy zmrazenče z minulého století. Neexistují, abyste věděl. Chci ukojit vaši zvědavost. Žádné nejsou, rozumíte? Dáváme civilizaci narkózu, jinak by sama sebe nesnesla. Proto ji nesmíme budit. Proto se do ní vrátíte i vy. Nic vám nehrozí, je to přece jenom bezbolestné, ale i příjemné. Pro vás je to daleko horší, protože my musíme zůstat střízliví pro vaše dobro. Takže vy se vlastně obětujete pro společnost, že? Poznamenal jsem. Jestliže docenujete strašlivou svobodu myšlení, pak vám radím, abyste se zdržel ironie, abyste si nechal ty své hloupé jízlivosti, jinak o svobodu přijdete ještě rychleji. Chcete mi říci ještě něco? No prosím, já poslouchám. V tuto chvíli jsem kromě vás jediný člověk v tomto státě, který vidí. Co mám na nose? Dodal rychle, jakoby úskočně. Černé brýle. Vidíte tedy totéž, co já pravil. Chemik, který poskytl Trottelreinerovi přípravky, se už vrátil dolů na společnosti a nezžírají ho žádné pochybnosti. Nikdo je nesmí mít, co pak to nechápete? Ale moment, mám takový dojem, že vám hrozně záleží na tom, abyste mě přesvědčil. A to je mi divné, proč to vlastně děláte? Protože žádný pravdovidec není démon, odpověděl. Jsme otroky dnešního stavu věcí. Zahnal nás do slepé uličky. Hrajeme s takovými kartami, jaké nám náš společný osud vtisknul do ruky. Přinášíme klid, jasnou mysl a úlevu jediným zachovaným způsobem. Udržujeme na okraji rovnováhy to, co by se bez nás zřítilo do všeobecné agónie. Jsme posledním atlasem tohoto světa. Jde o to, že když už svět musí zahynout, ať aspoň netrpí. Nedá-li se pravda změnit, musí se zastřít. To je poslední, ještě humánní, ještě lidská povinnost. Určitě se už nedá nic změnit, otázal jsem se. Píšeme rok 2098, řekl. Na Zemi žije 69 miliard lidí legálně a nejméně 620 miliard utajeně. Průměrná roční teplota klesla o 4 stupně, to znamená, že za 15-20 let tady bude ledovec. Zledovatění nemůžeme předejít, nemůžeme mu ani zabránit. Můžeme je jen zastřít. Vždycky jsem si myslel, že v pekle je mráz. Řekl jsem jen tak mimochodem, Vy tedy malujete na dveře do pekla roztomilé vzorečky, že? Přesně tak. Jsme poslední Samaritáni. Někdo vám to z tohoto místa říci musel. Náhodou jsem to zrovna já. Ano, už si vzpomínám. Ecce homo, řekl jsem. Ale moment, už chápu, co tím vším sledujete. Chcete mě přesvědčit o významu své funkce, eschatologického narkotizéra. Když už není chleba, dejme trpícím narkózu. Jenom pořád nevím, proč vám tak záleží na mém obrácení, když na něj stejně budu muset za chvilku zapomenout. Jestliže jsou vaše chemické prostředky skutečně kvalitní, pak nechápu, proč plýtváte energií na rozumové argumenty. Jsou-li kvalitní, stačí přece pár kapek kredibilánu, jednou šplíchnout do očí a já s nadšením přijmu každé vaše slovo a budu vás ctít a uznávat. Ale vy sám zřejmě nejste přesvědčen o kvalitě takového léčení, když se uchylujete k staromódnímu přesvědčování, házení slov do větru a když vás rozhovor uspokojuje víc než použití rozprašovače. Zřejmě moc dobře víte, že psychemické vítězství je prach sprostý podvod. A že zbudete na bojišti sám jako vítěz, kterého pálí žáha. Chcete mě nejdřív přesvědčit a potom schodit do zapomnění, ale to se vám nepodaří. Trhněte si nohou i s tím vaším ušlechtilým posláním, i s těmi děvkami, které vám tu na fotkách zpříjemňují vaši spasitelskou práci. Přece je potřebujete, ty nefalšované bez štětin, co? Zuřivě se zašklebil. Vyskočil a zvolal, máme ještě jiné prostředky než arkádské. Existují i chemická pekla. I já jsem stal, už sahal po tlačítku na stole a já jsem zařval, půjdeme tam spolu. A skočil jsem mu na krk. Zapotáceli jsme se tak, jak jsem chtěl, k otevřenému oknu. Zadupali kroky, tvrdé ruce se mě od něho snažili odtrhnout, svíjel se a kopal, ale já jsem ho těsně u okení předprsně přehnul do záklonu, sebral jsem veškerý zbytek svých sil a skočil jsem. Zasvištělo mi v uších, v pevném obětí jsme metali kozelce, trychtýř ulice rostl, připravoval jsem se na drtivý úder, ale dopad byl zatím měkký, vyšplíchla černá břečka, milovaná smradlavá tůň se mi uzavřela nad hlavou a znovu se otevřela. Vynořil jsem se uprostřed kanálu, otíraje si oči, s intenzivní chutí pomíjí v ústech, ale šťastný, tak šťastný. Profesor Trottelreiner, kterého jsem vřízkotem probudil z dřímoty, se skláněl nad tůní a jeho bratrská ruka mě podávala rukověť pevně stočeného deštníku. Ozvěny blbardování utichaly. Ředitelství Hiltonu spalo na nafukovacích lehátkách, odtud nafukovačky, a sekretářky se chovaly ze spaní dost vyzývavě. Jim Stenter chrápal, převolával se z jednoho boku na druhý a přitom zalehl krysu, která mu vytahovala z kapsy čokoládu. Oba se lekli. Profesor Dringenbaum, ten pedantský Švýcar, seděl na bobku u zdi, svítil si baterkou na svůj referát a něco v něm propisovačkou opravoval. Když jsem si uvědomil, že tato soustředěná činnost zvěstuje začátek druhého dne jednání futurologického kongresu, dal jsem se do takového smíchu, že mu strojopis vypadl z ruky. Žbluňkl do černé vody a odplaval do neznámé budoucnosti.